svo man ég að það var einhvern tíma fyrir ekki mjög mörgum árum, alltaf ekki verið svona fyrir 7-8 árum. Þá var ég staddur niður á Þjóðskjalasafni og þar var líka Vilmundur okkar hér sem fyrirverandi landlækni og Björni Karel sem margir kannast nú við, doktor Björn Karel. Og þeir voru að ræða saman, Vilmundur og hann, drauma og fyrirburði og þess aftar. Og man ég að Björni Karel fórust orð eitthvað á þá leið að það virtist nú ósköp auðvelt að skera á því hvernig stæði á draumum eða þess aftar. Yfirleitt væri það þar sem kæmi fram við menn í vökunni og svo dreymdi þá og eftir því sem að þeir hefðu þá haft að starfa eða komi fram við þá. Og þegar að þeir nú búnir að ræða þarna og Björn er farin inn á sitt starfs herbergi þá segi ég svona við Vilmund og við hann þekkt svo lengi Vilmundur og ég veit að þú trúir því sem ég ætla nú að segja þér eða hvað ætla Valdi Björn segir þann að ég veit því get vita að þú trúir því að ég sé ekki að segja það þannig að skálda það eða segja það öðruvísi en það hafi verið. Ég ekki trúið þau til þessur. Og hann var að minnast á þetta, hann Björn Karel áðan, gagnvart draumum. Ég ætla að segja þær einn draum sem að mig hefur draumt. Já, þess að gjöru það sig Vilmundur. Þetta var nóttina sem að snjóflóðið fett í Hnífsdal 18. febrúar 1910. Já, alveg rétt, sig Vilmundur. Já, og hvernig var það? Það var þannig að mig dreymir, já, ég held rétt áður en ég vakna um morguninn. Mig dreymir að ég kem út fyrir húsið okkur sem þú veist, það stendur nú þarna uppi. Heimabæ, hann í Hnífsdal og verður reikað út fyrir húsið og eins og þú manst þá þarna svæðið nokkuð breytt svæði frá húsinu okkar út af húsanum þeirra Páls Pálssonar og þeirra þarna fyrir norðan húsið okkar. Já, alveg rétt, ég man það segir Vilmundur. En hvað heldur ég að sjái þarna á svæðinu þessu? Þá eru fjölmargar í líkkistu standandi þarna á svæðinu. Já, skrítið var það sem ég vinn myndur. Já, þar voru bæði smáar og stórar. Þar voru allaveg dökkvar á litin, svartar. Og ég taldi þær nú ekki en mér virtist að þær myndi aldrei vera færri en 20. En svo þótti mér einhverju menn vera þarna nálægt og ég segi við okkur, hvað, til hvers eru þessar kistur hér, af hverju standa þessar kistur hér, líkkistur hér. Og þá var mér svarað, og það er hún nú settar niður hérna, þær eru að bíða eftir því hann sér að Guðmundur komi til að syngja yfir þeim. Nú mér skildi það að þetta helst að vera séra Guðmundur í Gufudal, hann var þá kominn til Ísafjarðar, var þá uppgjafa prestur þarna á Ísafjarði að ég mann. Já, en svo vaknaði ég að ég hér litlu seinna á, fór á fætur en þetta snjófló fjall þarna, eins og ég sagði, og það var eitthvað 20 manns eða 20 eða 21 sem fórust þarna. Og ég man að ég segi við Vilmund, já, hvað skal segja svona, af hverju fer mig endilega að dreyma þessa svörtu kistur þarna? Það fórst nú fólk þarna frá honum Páli, þarna stóði kisturnar rétt, vestan með húsið hans Pálus. Af hverju dreymir mig endilega þessa kistur? Er það ekki af því að það sé eins og atburðinni liggi í loftinu og maður grípi þetta þegar það er að fara hjá? Já, eins og liggi í loftinu sér Vilmundur. Það er ekki gott að segja það. Já, já, þarna fyrstu nú eitt. Þessa verðbjörði.
Já.